Velkommen til rejseprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. For et års tid siden fik jeg tanken at køre på tværs af USA. Fra New York til Californien. En tur, der blev gennemført her i juli måned i år på i alt 7.000 km med mange stop og mange oplevelser undervejs. Jeg havde min lydoptager med, og det der kom lyd til en stribe rejseradioprogrammer ud af. Det første er det, vi sender nu, og her er der indledningsvis sat fokus på turen, men derefter handler det om det første stop, som fandt sted i storbyen New York. I New York ser vi på byen i sin helhed og fortæller kort om dens historie. I skal høre om et rigtig godt sted at bo til rimelige priser, hvor og hvordan man kan få forskellige kulinariske oplevelser og meget andet. Turen i bil på tværs af USA kan I høre om her i radioen, og på rejseradioen.dk kan I læse mere, få gode links og se mange billeder fra USA-turen, altså rejseradioen.dk. Som I kunne høre i indledningen, så handler det her rejseradioprogram den her gang om en tur på tværs af USA. Tag turen fra New York på tværs af USA, havne over i Los Angeles, San Francisco, og det havde jeg sådan cirka en måned til. At gøre noget sådan, det er noget, der tager meget, meget lang tid at forberede. I særdeleshed, hvis jeg skal finde på også undervejs at gøre nogle ting, som kunne være interessant at formidle videre til jer. Der går ikke lang tid, før man ramler ind i navnet Henrik Lange. Henrik Lange er en af mine udmærkede journalistkolleger, som har gjort USA til et speciale. Han har en fantastisk website, jeg lægger selvfølgelig link på rejseradioen.dk, men Henrik, han sidder ved siden af mig nu, og denne optagelse foregår faktisk et stykke tid, inden vi skal afsted til USA, for jeg vil jo godt have nogle tips. Henrik, hvad hedder din website?
Den hedder highwaysusa.com.
Men ellers så Google Henrik Lange og USA, så sker der et eller andet på det internet, det kan jeg godt lige fortælle jer. Henrik, du har gjort USA til et tema for dig, til noget, som du i den grad har arbejdet igennem, og det er nok den mest komplette website, når det drejer sig om et enkelt land, om en enkelt stat, jeg nogensinde har oplevet. Og så på dansk, det er jo herligt. Når jeg nu skal afsted på sådan en tur her, og der er jo altså stadigvæk et stykke tid, og alle detaljerne er ikke fuldstændig på plads på det her tidspunkt, hvad vil du anbefale mig at gøre, ud over at snakke med dig?
Jeg vil anbefale dig at lægge en god rejseplan, og så vurdere, hvor langt man skal køre om så måske, hver dag, så man har sådan en fornuftig plan over, at man ikke får for travlt, at man ikke får for lange stræk, for nu USA er jo et meget stort land. Strækninger på en 400-500-600 km i USA er ikke usædvanlige af dagsture, så derfor er det vigtigt, at man indimellem lægger en hviledag ind og tager en dag ved poolen og smider benene op.
Det vender vi tilbage til om et lille øjeblik, fordi inden da vil jeg også lige bede dig om at sige til lytterne, at hvis de skal til USA, og det er måske endda første gang, de skal derover, så skal de da være med at gøre sådan en dum ting som mig, at køre så lang en tur og prøve at få så mange indtryk på en gang. Man skal koncentrere sig om et sted.
Ja, altså det er en god idé, at man lige vurderer, hvem er man som rejseselskab, hvem skal med i ens gruppe, er det far, mor og børn, jamen så kan det måske noget, at man starter nede i Florida, det er nogle relativt overskuelige afstand, man har i Florida, der er masser af forlystelsesparker, der er strande, og stadigvæk får man sådan den der rigtig amerikanske følelse nede i Florida, så det kunne være en mulighed. Skal man vælge noget, hvor man har lyst til at tage lidt større afstande, jamen så kan man jo vende blikket mod det vestlige USA, typisk Californien, Arizona, Utah, tage nogle store fantastiske nationalparker og kombinere det med nogle skønne storbyer, som for eksempel San Francisco eller Los Angeles, eller dem gerne det begge, køre ned langs Highway 1 langs Stillehavskysten. Så kan man altså få på 14 dage, 3 uger nogle fantastiske oplevelser i det vestlige USA.
Og det vestlige USA kan man jo faktisk flyve direkte til. Det er ikke så forfærdeligt dyrt, i særdeleshed ikke, det er så ikke noget med flybilletterne at gøre, men i særdeleshed ikke, når man er der på grund af den lave dollarkurs. Det er nu ikke årsagen til, at jeg gerne ville derover. Det var blandt andet, fordi jeg gerne vil fortælle jer en lille smule om det, men selvfølgelig også, fordi jeg gerne vil ud og opleve noget af det, der har at gøre med at cruise, at køre i bil gennem USA. Selvfølgelig, det ved jo mange af jer, der også hører motorprogrammet i radioen, I ved, at jeg har selvfølgelig mit hjerte i biler og bilture. Når man nu skal ud og køre de her lange ture i bil, hvad gør man egentlig i praksis? Er det sådan, at man skal booke alting hjemmefra, så man er alligevel bundet ind i en eller anden form for tidsramme, eller improviserer man undervejs, så stopper man på nogle moteller, det har jeg hørt, man kan.
Ja, man kan meget vel improvisere undervejs, og så simpelthen tage tingene lidt, som de kommer. Det afhænger lidt af sæsonen. Hvis man nu ikke lige tager højsæsonen, juli måned, hvor det nok er en god idé at reservere. Noget af det i forvejen i hvert fald. Hvis man måske vælger noget forår eller noget efterår, som er et super godt tidspunkt at høre rundt i USA på også, jamen så kan man sagtens improvisere, og så simpelthen tage nogle af de moteller, som ligger langs med landevejen, for eksempel Route 66. Men altså simpelthen klassiske moteller, som man kender fra utallige film, tager man simpelthen og kører ind på, og er der lys i de skilt, hvor der står vacancy i nærskiltet, jamen så er der plads til en, og så kan man bare få et værelse. Hvis vi taler nationalparker, og man gerne vil bo i nærheden af parkerne, og man er også i nærheden af højsæsonen sådan fra midten af juni og frem til slutningen af august, så skal man nok reservere i forvejen, fordi der er mange andre, der også gerne vil opleve de amerikanske nationalparker.
Og det er jo fuldstændig umuligt at lave en biltur i USA uden at tænke Route 66. Og hvordan skal man egentlig angribe det? Jeg har aldrig været der før, men det har du.
Ja, det har jeg. Og man skal sætte 14 dage til Route 66, så man må køre den i fuld længde fra Chicago til Los Angeles. Og så skal man ikke booke for meget hjemmefra, medmindre man er der i juli måned. Men ellers så skal man simpelthen sørge for at tage de ture, man nu har lyst til, og så køre ind på de her lokale moteller undervejs og nyde dem. Og køre bilen op foran, måske tage en tur i drive-in-biografen. Om aftenen, de få, der er tilbage af dem, køre igennem drive-in og få sig en milkshake, eller hvad man nu har lyst til. Men en ting, man ikke skal gøre, når man vil køre Route 66, det er at køre den i motorhome. Fordi motorhome, der kører man ind på campingpladser eller campground, som amerikanerne siger, og det er fint nok. Men Route 66 skal opleve sin personbil, måske lige frem en convertible, man slår taget ned, og så kører man ellers vestpå.
Men jeg synes, det var vigtigt at lave det her interview med dig, Henrik, inden at jeg overhovedet er så langt i min planlægning, så jeg ved, hvad jeg kommer til at opleve. Og det, I ved ude ved højtalerne jo altså kommer til at opleve, det er jo lige præcis det, jeg så i mellemtiden har fundet ud af, og det er det næste indslag her i rejseprogrammet, den her gang kommer til at handle om. Tak til Henrik Lange for snakken. Her som en optakt til det her rejseradioprogram, men så sandelig også det næste. For der var én ting, jeg hurtigt fandt ud af. Når nu turen var så lang, ville jeg få så meget lyd og inspiration med hjem, at der ville blive en stribe programmer ud af det. Det er præcis, hvad der er blevet. Og når nu turen begyndte i New York, så er det faktisk også blevet et helt program ud af det, og det er det, I kan høre i de kommende indslag. Inden vi tager hul på New York, skal I da også lige vide, at I kan læse mere, få gode links og se mange billeder fra USA-turen på rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. De gange, jeg har været i New York, der har jeg altid indledt besøget med en sejltur. Jeg vender tilbage til, hvor jeg har valgt at bo herovre i New York. Men jeg kan godt afsløre, at det foregår nede i Wall Street. Det er jo ikke lige præcis det mest charmerende sted i New York. Men jeg skal komme tilbage til, hvorfor. Det har noget at gøre med sikkerhed, så har det noget at gøre med renlighed. Og så er der altså det pragtfulde, at hvis man bare går 5 minutter fra hotellet, så kan man gå fuldstændig gratis ombord på Staten Island-færgen. Den sejler over til Staten Island, og undervejs der kommer man forbi Frihedsgudinden. Og er der noget mere New Yorks end lige præcis Frihedsgudinden? Frihedsgudinden er jo en gave. Den blev givet fra den franske stat for omkring 120 år siden, og så blev den sat op her ved udløbet af Hudson River. Og i øjeblikket er så heldig, så solen den skinner fra en stort set skyfri himmel, og Frihedsgudinden står der fuldstændig i silhuet op imod solen. Fordi som I kan regne ud, så er jeg ombord på Staten Island-færgen lige nu. Jeg kan kun anbefale det. Det er en meget afslappet fornøjelse. Den er fuldstændig gratis. Man skal bare gå ombord på færgen. De sejler regelmæssigt. Og så når man kommer over til den anden side, så tror jeg nok, man lige skal af og ombord igen. Sådan har det i hvert fald været de andre gange tidligere. Der kunne man bare blive ombord på færgen. Det går vist ikke helt længere. Men i alle tilfælde, så er det en fantastisk måde at få New York ind under huden. En ting er det her rush, det der kaos, der er nede i subwayen, hvor man kæmper om pladserne og kæmper med sin bagage, fordi den klogeste måde at komme ud fra, i det her tilfælde Newark Lufthavnen, ind til New York City, det er ikke at tage en taxa. Det kan man godt gøre, men så kommer man til at holde mange timer i kø, i hvert fald hvis man kommer på det tidspunkt her. Man tager simpelthen toget derudefra og ind til New York City, og så tager man subwayen. Man skal selvfølgelig lige studere ideen i, hvordan man kommer videre. En god ting i øvrigt, som jeg kun kan anbefale, det er at købe et såkaldt metrocard. Og det koster, i hvert fald på det her tidspunkt, $31 for 7 dage. Og er man her en uge, jamen så holder du altså de 7 dage, og så kan man køre lige så meget, man vil med den der metro. Og det er altså en meget hurtig måde at komme frem og tilbage på. Og så betyder det i virkeligheden ikke noget, at man ikke lige går ud af hoteldøren og ud i Seattle District, eller står midt på Times Square, når man forlader hotellet. Hernede på sydspidsen af New York, som i øvrigt er den autentiske del, der hvor det hele det opstod i sin tid. Når man bor her, så tager det et kvarters tid, så man er inde i det, man kan kalde centrum. Jeg skal fortælle jer lidt mere om det hotel, som jeg har fundet hernede, fordi det er altså værd at besøge. Men det bliver ikke nu i indslaget her. Til gengæld så vil jeg lige summe en lille smule op omkring New Yorks historie. Fordi New York hed jo oprindeligt New Amsterdam, og det var dengang, der ikke var særlig mange europæere, der var kommet herover endnu. Der var nogle få, der havde slået sig ned på en af øerne lige her ved Hudsonflodens udmunding. Og på et eller andet tidspunkt var der for mange af dem, og så rykkede de over på Manhattan, som dengang var besat af indianere. Det var mest hollænder, der kom på det tidspunkt. Jeg tror også, der var nogle svensker med, det har jeg hørt. I alle tilfælde var det hollænder, så kom det til at hedde New Amsterdam, fordi et eller andet skulle det jo hedde. Og så på et eller andet tidspunkt, så købte man øen Manhattan af indianerne. Man betalte $24, en imponerende sum. Og så flyttede man så i øvrigt ind der, og så kom der lidt flere til, og på et eller andet tidspunkt var der for mange, og så blev det for interessant for englænderne, som jo var dem, som dominerede den del af østkysten dengang. Der var franskmændene, det var oppe i Canada, og så var der spanerne, det var nede i Florida, og så var der altså englænderne, som var klart den dominerende nation her på østkysten af Amerika, på det tidspunkt, hvor New York så småt begyndte at blive skabt. Apropos det her med Wall Street, så er Wall Street opkaldt efter, ikke det finansdistrikt, som det er i dag, men der var faktisk en væg
altså en wall, som adskilte sydspidsen af Manhattan fra resten af Manhattan. Og det var simpelthen for at holde indianerne ude, for det kan godt være, at de havde fået deres $24 for at have solgt øen til europæerne, men det var altså ikke det samme, som de ikke syntes, det var interessant at komme ind og se, hvad de nu havde at gemme på, og måske også berige sig en lille smule. Altså, hvorfor ikke gøre det, når det nu var lige ved hånden? Det var sådan en fuldstændig anden kultur dengang, da englænderne så på et eller andet tidspunkt syntes, at det var interessant for dem også at disponere over Manhattan. Jamen, så rykkede de ind, og hollænderne gjorde ikke rigtig nogen modstand, og så døbte englænderne altså New Amsterdam om til New York, og det har det så heddet siden. Siden så har man jo altså gjort sig fuldstændig uafhængig. Det er jo det, som er den største festdag i USA's historie, det er uafhængighedsdagen. Det er den 4. juli, uafhængighedsdagen, dengang hvor man sagde, vi vil ikke længere ligge under for det britiske overherredømme, vi vil være os selv, og det gjorde man så, og så skabte man de forenede stater, og det gjorde man tilbage i 1783. Nok om det. Nu begynder vi så småt at nærme os Staten Island, så jeg skal lige ud og kigge på den ø, som øer der fuldstændig anderledes, fuldstændig forskellig fra Manhattan. Det er meget, meget mere roligt herover, og der er øvrigt fine kulturelle oplevelser at få også. Der er både musik og der er teater og en helt, helt anden livsstil end det, man oplever på Manhattan. Og det tager altså ikke mange minutter, ikke meget længere end det indslag, som I har hørt her. Jeg begyndte sådan cirka halvvejs over på den anden side. Det tager altså ikke meget længere tid at transportere sig fra Manhattan, som selvfølgelig er hovedbyen i New York, og så over til Staten Island.
Thank you for riding the Staten Island Ferry.
Tak fordi I sejler med Staten Island-færgen, lød hilsenen over færgens højtaler. En oplevelse, som er helt og aldeles gratis, og med afgang få minutters gang fra det hotel The Wall Street Inn, som vi ved flere lejligheder har valgt at overnatte på i New York. I det næste indslag skal vi høre nærmere om det usædvanlige hotel i en historisk bygning i det historiske område af det allerførste New York, midt imellem alle skyskraberne på det allersydligste Manhattan. Men inden vi tager hul på det, skal vi også lige fortælle, at I kan læse mere for gode links og så mange billeder fra USA-turen på rejseradioen.dk. Altså rejseradioen.dk.
Når man skal til New York, så skulle man have et sted at bo. Og der var en ting, jeg opdagede første gang, jeg skulle til New York, det var, at det der med at få et sted at bo, jamen det var i og for sig nemt nok, man vidste bare aldrig helt, hvad der var, man fik ud af de penge, som man nu skulle betale. Man kunne få lov til at betale en frygtelig masse penge, og så ville tingene sikkert være i orden. Hvis man ville betale sådan et lidt mere fornuftigt beløb et eller andet sted mellem 1.000 og 2.000 kroner for et værelse per nat, så fik man altid at vide, ja, men så får du altså også et lille bitte værelse, og der er ikke nødvendigvis særlig rent, og, men sådan er New York, siger man. Det har jeg prøvet. Så da jeg skulle til New York den her gang, så sagde jeg, nu tager jeg til et sted, som jeg kender. Det hedder The Wall Street Inn. Og som navnet siger, så ligger det i Wall Street. Og det lyder jo ikke sådan særlig eksotisk, men der er faktisk i Wall Street-området, som er finansområdet på den aller sydligste del af Manhattanøen, der er der et lille kvarter, et gammelt kvarter, som er fra dengang, hvor hollænderne de kom over på Manhattan, og hvor man købte Manhattan af indianerne for de her berømte $24. Og de etablerede sig hernede. Og der er et lille bitte område, hvor der er nogle ganske, ganske få huse, som har overlevet de meget voldsomme bataljer, der var der i slutningen af det 19. århundrede, og den bygning, som vi befinder os i øjeblikket, hvor The Wall Street Inn er etableret, er en bygning fra, den er også opført i 1920, men en ganske lav bygning, den er på 7 etager i alt, og når man kigger ud af vinduerne, så kan man altså kigge op på bygninger på 100 etager, så det er altså et fuldstændig anderledes sted at komme. Der er en baggård, hvor der, det er næsten som at gå i sådan en tysk biergarten, i øvrigt så er der nogle af vejene her omkring, der er Hanover Street og så videre, som er opkaldt efter nogle af de tyskere, som også har været i området tilbage i tiden. Så man føler sig sådan helt europæiseret, der er en Dublin Inn. Det korte og lange er, her ligger The Wall Street Inn. Og The Wall Street Inn udmærker sig ved, at værelserne er ikke små. Værelserne er ikke voldsomt dyre. Og så de rene. Alt er meget, meget propert. 200 meter fra The Wall Street Inn ligger The Wall Street Inn Station. Der tager man metroen, så efter et kvarters tid, så er man inde i den centrale del af New York. Det er et hotel, som oprindeligt er blevet etableret af en polsk familie, som flyttede hertil for mange, mange år siden. De etablerede det her for 15 år siden. Det er stadigvæk i familieeje, men heldigvis har jeg ved siden af mig Bozita Bazvarov. Is that correct pronounced?
Yes, you almost got it right, thank you.
Og han er general manager. Han er altså chef, han er den daglige leder af The Wall Street Inn nu til dags. When I compare this hotel to a lot of other reasonably priced hotels in New York, you have a very clean hotel, nice rooms with a certain size. There is a bathtub in the bathroom. Everything is nice and clean. What are you doing which the other hotels are not able to do?
This is what I think is the difference between corporate and family-run business. This is a family-owned hotel where we try to be competent in our core business, which is to make guests happy and to have a good presentation and a good hotel product.
Der er en ting, som jeg også sætter meget, meget pris på. Det er sikkerheden. That's the safety. When you go out of the hotel, there's a lot of police guards around because they have to take care about all the gold and all the money in the area, I think. But they probably also take care about me if something happens. At least I don't see any criminal thing happens here in the Wall Street district. And that is one of the things which also attracts me. How many rooms do we have?
We have a total of 46 rooms in 6 floors.
So 46 rum på 6 etager, and you're running this since 15 years or something?
I'm with the hotel since 2003, shortly after I graduated from New York University master's program of hospitality. A little bit about myself as well. I was educated in Europe, so I'm trying to give the European hospitality flavor with the American efficiency in a way to give the best of both worlds.
And then you have a very nice thing, which I really like very much too. That is down at the reception. When you come in here, all around the clock, there's the possibility of getting a hot cup of coffee or a small cookie or something like that. It is totally unusual in New York.
That's what I mean. We're trying to bring the bed and breakfast experience where we provide in the afternoon self-service coffee and tea along with some cookies. And I found a little nice French bakery in Queens that delivers our pastry.
So man kan også få en croissant, kan jeg lige love for. Thank you very much, thank you very much.
You're welcome.
Vi har naturligvis lagt et link til Wall Street ind på rejseradioen.dk og kan også kun anbefale at reservere direkte på hotellet. Det vil ofte give bedre priser på værelserne, end hvis man reserverer andre kanaler. Hotellets e-mailadresse finder I også på rejseradioen.dk. Vi er langt fra færdige med New York i denne her udgave af rejseprogrammet. I det næste indslag skal vi høre lidt mere generelt om, hvad den store by byder på af oplevelser.
At komme til New York for første gang måske, kan være en fuldstændig uoverskuelig ting. Jeg mødte nogle mennesker for få år siden, som var herover for første gang. De havde været her i 4 dage, og så havde de fået nok af det. Så skulle de altså bare hjem. Og jeg ved ikke, hvad det var, de havde fået nok af, fordi at New York lever, og New York vil leve til evig tid, tror jeg mere eller mindre. Jeg var aldrig nogensinde kunne få nok af New York. Og en af dem, som virkelig kan fortælle noget om det, det er Christopher C. Haywood. Han er Senior Vice President for Communications i det, der hedder New York City and Company. Det er en slags turistbureau, kan man kalde det, for New York City.
New York City is such a dynamic destination. We're 5 boroughs, 5 cities in one, and we have boundless energy, dynamism, vibrancy, and excitement here that you really can't find anywhere else in the world. It's a city of neighborhoods, a city of 5 boroughs, 5 cities in one: Brooklyn, the Bronx, Queens, Manhattan, Staten Island.
When you come to New York, what will you propose the visitors to do?
So I think first-time visitors always want to tackle the iconic sites of the city, everything from the Statue of Liberty to the Empire State Building to Central Park to seeing a Broadway show to seeing Times Square, which is sort of the epicenter of New York City. They'll also take advantage of the harbor and the fact that New York is surrounded by water and take a cruise along the waterfront to see the city up close. And then I think as you progress and as you become a more seasoned traveler and you repeat visit to the city, that's an opportunity to kind of peel the layers back and really discover the authentic New York City. And what they're going to discover is really a city that reflects the world itself. There's no other city on the planet that has as many languages and religions and foods and cultural opportunities that New York City offers. It's really the world's second home. What really defines and distinguishes New York City is its energy, its diversity, its vibrancy, its real unique flavor. And you really feel that when you see the sights and when you hear the sounds and when you smell even, and you really discover the sense of the city. You walk along the streets and you just really feel a buzz and unique excitement about this city that really is sort of an intangible, but is what people really know and feel when they come here.
And one of the opportunities which the New York City and company can provide the visitors with, it is some sort of a city pass, which are helping the people actually to get some ideas about where to go and also give them maybe an easier way to experience New York.
Yes, for first-time visitors, we encourage you again to see the iconic sites of the city as well as our museums, our key museums such as the Metropolitan Museum of Art, the Museum of Modern Art, the American Museum of Natural History, the Guggenheim Museum, etc. And so these attraction passes, namely the City Pass, will provide you access to many of those key tourist sites. And it's a great way to sort of get a lay of the land and see iconic New York City.
Another thing, when we came into the office, and it is no secret, it is quite warm outside, you said, have you been to the beach?
Absolutely. We have several miles of beaches in New York City, and I don't think people realize that we actually are a beach destination as well. Everything from Orchard Beach up in the Bronx to the Rockaways out in Queens to Coney Island, where we just opened the Thunderbolt roller coaster, which is the first upside-down roller coaster in New York City. And I think you had a chance to experience that, you said earlier, when you took the Staten Island Ferry, which is a free activity in New York and also another great iconic activity. A visit to New York City is also defined by the experience of interacting with New Yorkers and also interacting with other visitors. We're the most popular U.S. destination, and people come here and they interact with people from all over the world. And I think that is very much part of the experience as well.
Tak til Chris Haywood fra New York City & Company for snakken om, hvad New York blandt andet har at byde på. Vi lægger naturligvis links på rejseradioen.dk, så man selv kan planlægge sin tur og være bedre forberedt, inden man tager afsted. I det næste indslag skal vi ud i den kæmpemæssige park Central Park, hvor der for ganske nylig er genåbnet en både romantisk og fancy gourmet-restaurant, hvor man oven i købet kan spise til fornuftige priser. Men husk også at klikke indenfor på rejseradioen.dk, hvis du vil se billeder og læse mere, ikke mindst om, hvad man kan opleve i New York, altså rejseradioen.dk.
New York, det er naturligvis alle de kendte ting. Det er også Central Park, som er den der fantastiske park, som man har liggende i den nordlige del af Manhattan. Men der er en ting, som er helt generelt, når man kommer til New York, det er maden. Man har alle nationaliteter repræsenteret og alle niveauer. Og da vi skulle finde ud af, hvor vi skulle have noget at spise, når nu vi var i Central Park, så var der et naturligt sted. Det hed Tavern on the Green. Her gik vi indenfor, og her sidder jeg i øjeblikket sammen med Jim, som åbnede det her sted for ganske, ganske få måneder siden. Jim, how do you get the idea to do a thing like that? Tavern on the Green is based on a very, very old building in New York. You have to tell the story in a very short form.
When I was young, I came here when I was 22 in school, and I came to celebrate a wonderful day I had in school. It was a beautiful place. We counted 11 languages next to our table, and I figured this was the melting pot of the whole world as far as celebration. They were celebrating their aunt's birthday, their grandmother's anniversary, whatever, and it was a beautiful place in the beautiful park of Central Park where everybody was coming from all over the world, and it just fascinated me as a restaurant person. I own a couple of restaurants, and Tavern on the Green was always the most fascinating place.
Så det var altså lidt af en drengedrøm, ejeren Jim med efternavnet Kajola realiseret, da han genåbnede den berømte restaurant. Da jeg første gang hørte om Tavern on the Green, blev det øvrigt beskrevet som et cool sted, et fancy sted, men det er også et meget familieorienteret sted, og prisniveauet er rimeligt.
We tried to be as open to everybody being able to come here as we could be. We wanted to have everybody feel included and like they could come in their jeans or in nice clothes or whatever and feel like they were welcome.
Og det, som Jim fortæller os, er jo altså, at han gerne vil have folk, de kommer, og de føler sig velkommen, uanset om man kommer i jeans med rygsækken på ryggen, eller man måske skal fejre sit bryllup her på Tavern on the Green. Det er genopbygget. Der er investeret $18 million i at gøre det her sted til et sted, som alle kan komme og besøge, og det er forholdsvis stort også. But tell me something about the food you have here. I want to compare this with New York, because you have this combination of a lot of nations, a lot of cultures, and as far as I can see when I'm looking at the menu, it is exactly what we find in the menu.
We wanted to do American cuisine, but with global influence. So our chef is very interested in bringing global influence in the way she presents it, in the spices she uses, etc. But we wanted to use local, sustainable, actual ingredients. So a lot of our ingredients, our beers, our wines, are from this region of the northeast of the United States. All of our meat is hormone and antibiotic free because we want it to be healthy.
You cannot go to America without eating a burger, and you still have burger, but it is one of the most fanciest burgers I've ever seen.
You mean the steak sandwich?
Something like that. Some bread and something in between.
Well, did you like the food, you guys? Did you all like it? Yeah.
We definitely like it. We have had the opportunity to eat in here, and we make the choice of different things. Some of the things were very French-inspired, I think, and some of the things were very American also, and Japanese, actually.
Yeah. Our chef has studied around the world. She was a very famous chef in New York in the mid-90s. She was one of the innovators of farm-to-table, antibiotic, hormone-free, healthy eating. At that time, it was a unique thing, and now it's much more accessible. Everybody's eating that way. You probably in Denmark eat that way naturally. You don't put as many preservatives in your food, probably. In America, there was this whole preservative movement for 20 years, and we're trying to work our way out of that, you know.
But tell me, when we look into the future, you started this place just a few months ago. Do you have any thoughts about developing the place? Do you want to make it bigger? Do you want to make a tavern on the other side of the Central Park?
No, I think we're going to stick with this particular space. But I think we're going to develop different ways of appeasing the neighbors. We have a to-go window over there where you can come in off the park and order at the window and then eat on the other side. We're making that more accessible to the park, seeing what they want, what park goers want. We're to sell picnic baskets where you can come and buy a whole picnic and go out in the park with your loved ones and have a wonderful picnic. So I think we're trying to just be accessible to the park and part of the park, but I don't think we'll be moving to the other side of the park.
only with the picnic basket.
Only with the picnic basket, not with this big.
Ja, en herlig fyr er han, Jim Kajula, med en god portion humor og en både afslappet og professionel holdning til den unikke restaurant, som vi kun kan anbefale at besøge, hvis man er på de kanter. Som altid kan du se billeder og læse mere, og også finde links til Tavern on the Green på rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk.
At besøge New York har meget at gøre med at spise. Man skal spise sig gennem New York. Det er en af tingene. Man skal også shoppe. Man skal selvfølgelig også ud og se seværdighederne. Og så er New York jo altså mere end Manhattan. Vi har været på besøg i The Tavern of the Green, og der kan man altså virkelig spise gastronomisk mad til i virkeligheden ikke særlig høje priser. Men så kan man jo altså også bryde grænserne. Man kan gå ud over broerne. Man kan for eksempel tage til Brooklyn. Og på Brooklyn, der har man noget, der hedder a Brooklyn City Tour, eller noget i den retning. Jeg lægger links ind på rejseradioen.dk. And I'm standing here together with Karen. And Karen, what are we going to experience on this tour?
You're going to experience a very cool food ecosystem covering approximately three sections of Brooklyn: Carroll Gardens, Borough Hill, and Cobble Hill.
So we are simply going around in Brooklyn. We are going to see some historic places, maybe, and you will explain it to us. And then we have to eat a lot of things.
Yes, you will be experiencing both venues as well as old established shops. For instance, we will go to a coffee shop and have coffee. And this store was established as a grocery store in 1948. And then we'll go up the street and we'll have cookies from a brand new shop that's only been there a few years.
I noticed one thing when I was searching this on the internet. It was bring your hunger. You don't have to eat before you come here.
No, absolutely not. And we will be visiting at least 8 places. We start here at Stinky Cheese and we have a cheese sandwich and a beer. And then we move on and we have another beer. So perhaps before lunchtime you'll be feeling rather comfortable here in Brooklyn.
Then I think this feature will develop in another way than I expected beforehand, but we will see.
Og afsted gik det, og det første vi overhovedet gjorde, det var, at vi gik ind i den nærliggende forretning. Den hedder Stinky Cheese, og det kan I jo selv oversætte. Det lyder grimt på dansk. Den lugtende ost. Nå, det er i hvert fald meget morsomt sted at gå indenfor, og det er faktisk rigtigt. Der dufter altså lidt af ost, men stinker, det synes jeg ikke er rigtigt. Men selvfølgelig skal vi ikke risikere at blive sultne undervejs på den her tur, så det gælder om at få noget at spise til at begynde med. Vi skal spise noget ost, vi skal også drikke lidt øl, og så skal vi ellers videre. 8 forskellige restauranter skal vi besøge undervejs på den her tur. Og Karen, hun fortalte, at det der hele filosofien bag det her, det man gør i Brooklyn, det var, hvis man går tilbage i tiden, så havde man en masse oysters, en masse østers rundt omkring i området. De er der ikke mere. De uddøde simpelthen efterhånden, som byen den voksede, efterhånden som industrialiseringen tog over, forureningen, ikke mindst selvfølgelig, forureningen var en meget, meget stor ting i det. Det ødelagde det hele. Det man prøver på i øjeblikket, det er at underbygge, støtte den lokale madindustri, fordi hvis ikke man gør det, så forsvinder den her madkultur. Og her har man altså på Brooklyn et fantastisk udbud af alverdens forskellige smagsretninger, måder at lave mad
på osv. Og det er altså det, man gerne vil underbygge. Det koster $60 at deltage her. Jeg lægger et link ind på rejseradion.dk, så I kan finde frem til det. Og de der $60, en ting er, at man bliver med undervejs, men samtidig gør man altså en god gerning, fordi man underbygger den lokale industri, så at sige. Og det er altså bestemt værd at underbygge, det kan jeg sige med det samme. Alene på grund af duften herinde i Stinky Cheese. Og efter flere andre kulinariske oplevelser og historiske anekdoter, så sluttede det hele selvfølgelig i en coffeeshop. Nej, ikke en af den slags, ligesom nede i Amsterdam. Der er ikke noget hash her. Der er til gengæld kaffe i rå mængder af alle mulige afarter, varm og isafkølet naturligvis, som det skal være, når det er rigtig, rigtig varmt i New York. Gå ind på rejseradion.dk og se links til alle de steder, som indgår i ruten. Så kan man jo sammensætte sin egen rute, så kan man spare $60. Men de $60 er man egentlig meget godt givet ud. For udover at man har fået en oplevelse ud af det, som tager omkring 3 timer, så bliver man altså også mæt undervejs. Og man får en god anledning til at opleve Brooklyn. Et sted, man ikke nødvendigvis tager hen. De fleste er sådan lidt Manhattan-fokuseret, når de kommer til New York. Men Brooklyn er altså absolut et sted, som også er værd at besøge. Fuldstændig anderledes stemning, helt, helt anden kultur og alligevel en del af New York. Tak også til Karen, som vi mødte først i indslaget, og som førte os rundt i Brooklyn på den lidt usædvanlige madtur. Og som sagt, hvis I vil se billeder og læse mere, og ikke mindst få værdifulde links til de steder, der blev besøgt undervejs på madturen i Brooklyn, så klik ind på rejseradion.dk, altså rejseradion.dk. Den her udgave af rejseprogrammet blev indledt med, at jeg fortalte jer, at vi skulle på tværs af USA. Og det her, det første program, det er blevet dedikeret til New York, fordi New York har valgt som springbrættet for den tur, hvor vi fortsætter. Vi skal til Washington, vi skal til Chicago, vi skal ned i naturområderne, til Los Angeles, til San Francisco. Og det er noget af det, I kommer til at høre om i de kommende rejseprogrammer. Men inden vi forlader New York, lige et par gode tips. For det første, så står jeg i kø i øjeblikket, fordi jeg vil godt ind og overvære et af de her store Broadway-shows. Og det gør jeg ved simpelthen at stå i kø. Tag lige at notere TKTS. Der køber man ganske enkelt billetter til Broadway-shows til halv pris. Der er nogle ting, man skal se i New York. Jeg har været oppe i Empire State Building. Der ville jeg også godt have lavet radioindslag, men det fik jeg sikkerhedsmæssige årsager. Jeg ved ikke rigtig, om nogen forestillede sig, at jeg ville slå nogen med mikrofonen oven i hovedet. Men i alle tilfælde, det fik jeg ikke rigtig mulighed for. Til gengæld så fik jeg mulighed for at se på New York ovenfra. Det er måske en lille smule opreklameret. Det koster $42 at komme derop. Der er en meget stor forskel på eksempelvis at stå i toppen af Eiffeltårnet og så på toppen af Empire State Building, selvom man regulært set er højere oppe på Empire State Building. Men man ser altså ud over byen, og lige pludselig så er det hele så småt. Når man står nede i byen og kigger op på de her fantastiske skyskrabere, som New York er så kendt for, som man har kunnet bygge, fordi hele byen jo altså, den sydlige del af Manhattan i hvert fald, er jo baseret på klippegrund, så derfor kan man bare bygge de her skyskrabere ovenpå. Man skal ikke pilotere eller sådan noget. Og der står man og kigger ned på dem. Når man står nede i byen og kigger op på dem, virker de meget, meget mere imponerende. Empire State Building er en option. En anden option er selvfølgelig at tage ud og kigge på Frihedsgudinden, men man kan jo altså også, som vi var inde på tidligere i programmet, tage turen med Staten Island-færgen. Den er helt og aldeles gratis. Den anden koster nogle penge, og hvis man er en hel familie, kan de der dollars, til trods for at prisniveauet er lavt herovre, meget, meget hurtigt få ben at gå på. Man skal spise sig gennem New York. Det har vi været lidt inde på undervejs i programmet her, fordi New Yorks madkultur er så international, og så er det ikke fordi det er rasende dyrt. Som springbræt til sådan en langtur, som vi skal ud på, der er New York eminent. Om ikke andet, fordi man på en eller anden måde også glæder sig til at komme væk fra den her store by, som jo altså har betegnelsen byen, der aldrig nogensinde sover. Det er der noget om. Jeg kan nu godt lide at sove indimellem, og heldigvis, når man sover på The Wall Street Inn, er der altså ikke meget larm, så den mulighed får man. Men jeg glæder mig også til at komme ud og lægge benene op i forruden på bilen og bare cruise afsted med de der 100-110 km i timen, man nu må køre, når man kører ud på de amerikanske highways. Og så en ting til. Husk at tage regntøj med. Næsten uanset på hvilket tidspunkt af året man kommer, så kan man altså risikere regn. Og lige præcis i de dage, hvor vi har været i New York, det har været voldsomt vejr indimellem. Det har simpelthen det har stået ned i stænger. Gaderne har på den nærmeste været oversvømmet. Men det går ikke så meget, fordi der er så mange indendørs attraktioner også, man kan gå ind og se på. De har nogle fantastiske museer. Museum of Modern Art, hvor man har Van Gogh og de andre store kunstnere repræsenteret. Man har også The Met, The Metropolitan Museum of Art, som er et kolossalt museum. Det naturhistoriske museum, som i øvrigt ligger over på den anden side af Central Park. Og hvis regnen den er stoppet i mellemtiden, så kan man simpelthen gå fra den den ene side over til den anden. Guggenheim er også en mulighed, et meget spektakulært museum, hvor man bevæger sig i en spiral, og hvor der er skiftende udstillinger. Men under alle omstændigheder på rejseradioen.dk, der lægger jeg en masse links til noget af det, der er værd at se på. Jeg lægger links til, hvor man kan få mere at vide. Plus selvfølgelig, der er en masse tekst og billeder osv., I kan læse og blive inspireret til at tage til New York, eller tage på den der lange køretur, hvis muligheden er der. New York er et besøg værd i sig selv, og det er altså et fantastisk springbræt. Det er jeg ret sikker på, at de kommende uger vil vise mig for et cruise på tværs af United States of America.
Med de ord er slut på rejseprogrammet denne gang. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er allerede i gang med at producere den næste udgave af Rejseradioen, som sætter fokus på den første destination på tværs af USA. Det er regeringsbyen Washington D.C., det handler om. Indtil da vil det være herligt, hvis I vil kigge indenfor på rejseradioen.dk, hvor man kan se billeder og læse mere om det, vi fortæller om i rejseprogrammet. Altså rejseradioen.dk. På gensyn, på genhør.